Dëgjuesi nderuar, mirë se jemi, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Minatorët e Trepqes e ndërpresin grevën. Gjykata në Beograd ka urdhëruar zhvarrosjen e mbetjeve mortore pranë Rashkës. Macedonia e Veriut pritet të shpallë gjendje krize për shkak të situatës me pandeminë. Trupat elite australiane vranë civilët afgan, zbulon raporti. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Minatorët e kombinatit metalurgjik Trepça kanë përfunduar greven pasi që ju është konfirmuar nga Ministria e Ekonomisë dhe Ambientit se pagat për muajin tetor do t'ju transferohen në llogaritë e tyre. Ndërprerjen e grevës e ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë Gani Osmani nga Sindikata e Punëtorëve të kësaj ndërmarrjeje. Minatorët kishin hyrë në grevë brenda minierës pasi që nuk kanë marrë pagat e tetorit. Pas kësaj situatet krijuar, ushtruesit detyrës së Bordit të drejtorëve të ndërmarrjes Trepça, Hysen Vrajoli, ka dhënë dorëheqje. Pas dorëheqjes së tij, ushtrues detyre i drejtorit është emëruar Enes Muzaçi. Për gjendjen e kësaj ndërmarrjeje dhe zhvillimet që ndodhen sot, ndjekim raportin e kolegës Luljeta Krasniqi, të cilin e ka përgatitur para se të përfundojë greva e minatorëve.
Qazim Hyseni, 61 vjeç nga Mitrovica, që nga vitin 1983 punon në minjerën e Stantërgut në kombinatin metalurgjik Trepça. Punën në minjera e përshkruan si punën më të vështirë që mund të bëj dikush.
Minjera më është minjera, veç orin e minjerës një fi hëzbal, kur që të të samë sëfë.
Thellësia deri në horizontin e 12, sa ka minjera e Stantërgut, është deri në 800 metra në sipërfaqen e tokës. E puna nën këtë sipërfaqe të tokës, thot Qazimi, është shumë e rrezikshme.
Rreziqet që ndloja, normalisht, atje do të kujdesim me konë universë, për ndryshe pësën e hup jetën atë. Ne gavim hup jetën.
Në minjerën e kombinatit metalurgjik Trepça nuk kanë munguar incidentet. I fundit incident kanë ndodhur në qeshor të këti viti, kur dy minator kanë vdekur si pasoj e shembje së dhejot në minjerën e Artanës. Ata vdeqën pasi që kishtë ndodhur një shembje e papritur e masës shkëmbore në minjerë. Një incident të shembjes në minjerën e Stantërgut e tregon edhe Qazimi, i cili kishte shpëtuar si shtotaj nga më e keqja.
Për vetëm kanë dhe ku mja rrugullu një makinë ku nga rrugullu e dzihe atë, një rrës ku mdosh mja mëntu, mja ndit, mja hikë. Dheri sa e kena rrugullu, e kena ngrit nalt, e kena dopi të ju, kemi hikë rrëtën, një shkuj ku morë qelë që atë u shem dzihe dhe orohë ma kanë zonë makinë në të. Në qatë moment u konë aty në konë veç qas një minutë në ndalimin dhe me onë, sa e mjargu në 20 metra pe i venit atë, dzihe ka ro mi makinë.
Kushtet në të cilat punohet në minjerë, thot Qazimi, janë të vështira, pasi që edhe vetë puna është e tillë. Trepça, e cila llogaritej si një prej ndërmarrjeve më të mëdha jo vetëm në Kosovë, por edhe në ish Jugosllavi, që nga pas lufta në Kosovë vitit 1999, nuk ka arritur asnjëherë të vihet në funksion të zhvillimit ekonomik të vendit. Qazimi thot se kjo ndërmarrje po shkatrohet nga mosmenaxhimi.
Për mua është e dhëmshme, po të kalzoj drejt. Kur peshoj sen shurt, nuk po më fundem unë. Do po më me durusë sene. Shumë është e rëndë për mua. Për ato temin është merr sa të vë.
Qazimi, i cili ka një familje prej 7 anëtarësh, thot se paga që ai merr nga puna si mirëmbajtës i makinave në Trepçë është 700 euro, që gjatë viteve të fundit për shkak të problemeve financiare në këtë kompani, her pas here nuk i është dhënë paga me kohë.
Në të ndrejtë, në është shtije se ka njës kredita, me që të rruga kena jetu në këtu, në kena tjera atorë në herha.
Minatorët e kombinatit metalurgjik Trepça kanë hyrë të mërkurën në grevë brenda minjerës, pasi që nuk kanë marë pagat e tetorit. Pas kësaj situate të krijuar, ushtruesi detyrës së drejtorit të bordit të ndërmarrjes Trepça, Hysen Vrajoli, ka dhënë dorëheqje. Pas dorëheqjes së Vrajolit, në këtë detyrë është emëruar Enes Muzaçi. Ndërmarrja Trepça tani e sa kohë duke kaluar një krizë financiare. Ish ushtruesi detyrës së drejtorit të bordit të ndërmarrjes Trepça, Hysen Vrajoli, pati deklaruar javë më parë për Radio Evropa e Lirë se kjo ndërmarrje ka një borxh prej rreth 5 milion euro ndaj distribucionit të furnizimit me energji elektrike dhe operatorëve tjerë. Qeveria e Kosovës më 13 nëntor ka konfirmuar se ka ndarë mbi 1 milion euro për kombinatin Trepça si zgjidhje për të tejkaluar problemet financiare në të cilat ndodhet aktualisht, por deri më tani këto mjete nuk kanë dalur në llogaritë punëtorëve. Besnik Krasniqi, udhëheqës i njësisë për politika dhe monitorimin e ndërmarrjeve publike në Ministrinë e Ekonomisë dhe Ambientit, tha për Radion Evropa e Lirë se deri të premtën mos e largu punëtorët e Trepçës do të marrin pagat.
Procedurat administrative ligjore që kërkohen për me transferu mjetet veç njën kry, është çështje procedurale deri sa të dalin Trepçës në llogarinë e saj.
Aktualisht, Trepça merret me nxjerrjen dhe përpunimin e mineraleve, kryesisht të plumbit dhe zinkut, dhe është e vetmja prodhuese e këtij lloji në Kosovë, por prodhimi është shumë i ulët dhe atë vetëm rreth 150.000 tonë zeje në vit, ndërsa në periudhën para vitit 1999, minjera prodhonte rreth 600.000 tonë zeje në vit. Edhe kapacitetet e saj humane janë zvogluar po ashtu përgjatë viteve, duke u reduktuar në rreth 1500 punëtor, nga mbi 20.000 sa ishin të punësuar në këtë kombinat dikur. Trepça është shoqëri aksionare ku 80% e aksioneve janë të qeverisë së Kosovës, kurse 20% janë aksione të punonjësve të kësaj ndërmarrje. Kombinati metalurgjik Trepça gjendet në komunën e Mitrovicës, sektorët e tij gjenden në pjesën veriore dhe atë jugore të qytetit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Banorët e Krushës së Madhe të Raovecit kanë kërkuar nga politikanët në Shqipëri që të mos e përmendin masakrën që ndodhi në këtë fshat në kuadër të luftës së tyre politike. Ata kanë kërkuar që të lihen të qetë në tragjedinë që ju ka ndodhur, ndërkohë që kërkojnë ndihmë si nga politikanët në Prishtinë, ashtu edhe ata në Tiranë që të ndihmojnë ata për gjetjen e qytetarëve që janë zhdukur që nga koha e luftës në vitet 98-99. Raporti Shkëlqim Hysenajt.
Banorët e Krushës së Madhe të Raovecit kanë kërkuar nga kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, si dhe politikanë të tjerë shqiptarë që të mos përfshin në luftën e tyre politike, masakrën që ndodhi në këtë fshat në muajin mars të vitit 1999, ku forcat serbe vranë 241 civil. Ditë më parë kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, duke përdorur një deklaratë të një qytetari nga Krusha, akuzoi kryetarin e Partisë Demokratike në Shqipëri Lulzim Basha për fshehje të dëshmive të krimeve të luftës në Kosovë. I gjithë debati plasi pasi Milajim Bellanica, një banor i fshatit Krushë Madhe Raovecit, që kishte xhiruar masakrën në këtë fshat, deklaroi për mediat në Shqipëri e Kosovë se xhirimet origjinale ja kishte dhënë në muajin prill 1999 Lulzim Bashës, për të cilin pretendon se ishte përkthyes i disa hetuesve ndërkombëtar. Basha më vonë ka punuar në Kosovë në kuadër të departamentit të drejtësisë në UNMIK. Vetë Lulzim Basha ka muhuar akuzat që janë bërë në drejtim të tij dhe ka thënë se asnjëherë në jetë nuk e ka takuar Milajim Bellanicën. Përfshirja masakrës së Krushës së Madhe në luftën politike në Shqipëri e ka irrituar Selami Hotin, të cilit në luftë ju vranë dy vëllezër, ndërkohë që baba i tij ende është i zhdukur.
Si familjarë jemi të linjuar me gjana tila dhe urojmë që kjo të merë fund me kashën, dërsa njëtën po të fillohet punohet seriosisht të kriminitet marën dënimet e meritume.
Për mes një reagimi të përbashkët banorët e fshatit Krushë Madhe, kanë kërkuar nga qeveritë shqiptare në Prishtinë e Tiranë, që çdo dëshmi për krimet në këtë fshat të përdoret kundër personave që kryen masakren, e asësi të mos përdoren për qëllime politike në mes të shqiptarve.
Nuk duhet të përdoret për qëllime të ngushta. Kjo një tragedi kombëtare, këtu nuk guxon të gëzohet askush.
Lulzim Basha ka qenë në shënjestër të akuzave që nga viti 2005 për rolin që ka pasur në kuadër të administratës së Kombëve të Bashkuara në Kosovë. Mes tjerash, Basha është akuzuar sidomos nga eksponent të Partisë Socialiste se kishte marrë pjesë në hetimin e krimeve të supozuara të ish-pjestarëve të UÇK-s. Ndërkohë tani, vetëm 6 muaj para zgjedhjeve të përgjithshme që pritet të mbahen në Shqipëri, Lulzim Basha po akuzohet nga kryeministri Edi Rama dhe antarë të tjerë të PS-s se ka zhdukur disa gjirime të masakrës së Krushës së Madhe. Bledian Koka, gazetar shumë vjeçar dhe njohës i zhvillimeve politike në Shqipëri, në një bisedë për Radion Evropa e Lirë, thotë se riaktualizimi i akuzave ndaj Lulzim Bashës po bëhet vetëm për ta diskredituar politikisht.
Asesi nuk mund të ndodhi që le të themi vetë klasa politike, vetë në teras shqiptarët, të ngrihen kundër shqiptarëve në një debat që në fund fare do të shtonte akoma dhe më shumë dyshimet qoftë ndërkombëtarëve në raport me atë çfarë ka ndodhur gjatë luftës së Kosovës, por qoftë duke dhënë një asist të panevojshëm Serbisë në këtë rast, e cila ka qenë krejt unifikuar në qendrimin që e ka mbajtur ndaj ushtetarëve të UÇK-s, dhe ne nuk kemi atje, nuk kemi atje siç kemi rastin në Shqipërisë, njerëz apo drejtues politik të cilët akuzojnë minimalisht asnjërin prej atyre që ka marrë pjesë.
Koka thotë se përhapja akuzave kundër Ylzim Bashës ka shkaktuar dëme të mëdha për Kosovën, sidomos tani kur janë konfirmuar nga gjykata speciale akuzat e para ndaj drejtuesve të UÇK-s. Nga ana tjetër, Kushtrim Koliçi nga organizata Integra thot se mënyra se si politikanët në Shqipëri janë duke përdorur masakrën e Krushës së Madhe tregon se ata nuk kanë fare ndjeshmëri për këtë ngjarje.
Ata i shkruajnë vetëm për një kondi dhe i shkruajnë për një kondi që kanë bënë aty me për njerëz në shtyrë janë gjithë partumë. Edhe që vetëm e dëmton procesin e votës që më kalon. E me vërtet për mua që po dela edhe në nivel të patetikës se si ata e përdorin specialin moment për me bustirat agendat e tëne personale, edhe kjo është edhe më shumë.
Koliçi thot se jo vetëm rasti i politikanëve në Shqipëri, por edhe politikanët në Kosovë, vazhdimisht kanë kishpërdorur çështjet e krimeve të luftës. Masakra në fshatin Krushë Madhe është më e madhja që ka ndodhur gjatë luftës së fundit në Kosovë. Aksioni forcave policore ushtarake serbe në këtë fshat nisi me 25 dhe zgjati deri me 27 mars të vitit 1999. Aty u vran 241 qytetar, nga ata 7 fëmijë dhe 5 gra, njëra prej tyre është atzën, që nga ajo kohë 64 persona nga ky fshat ende rezultojnë të zhdukur. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike ka njoftuar të enjtën se gjatë 24 orëve të fundit 14 pacientë me koronavirus kanë vdekur, ndërsa janë regjistruar 807 raste të reja të infektimit. Ky institut ka kryer 1816 testime brenda 24 orëve. Mëse shumë të raste të infektimit ka në komunën e Prishtinës, gjithsej 349, që nga 13 marsi, kur në Kosovë janë shënuar rastet e para me koronavirus, e deri tash 32.022 raste kanë rezultuar pozitive, ndërsa kanë vdekur 874 njerëz. Në ndërkohë, zyrtarët shëndetësorë në Kosovë thonë se janë bërë gjitha përgatitja që vendi të siguroj sasi të mjaftueshme të vaksinës kundër COVID-19, sa po ajo të dalë në treg. Kosova do të blejë 1.2 milion vaksina, ndërsa falas si janë premtuar se do t'i ofrohen 360.000. Por qytetarët janë me qëndrime të ndryshme nëse do të pranonin të vaksinoheshin ose jo. Holsiti Sjell, Ariana Kasapolli.
Kosova po planifikon të siguroj 1.2 milion vaksina kundër COVID-19, ndërka që shteti do të përfitoj 360.000 vaksina falas nga Alianca Botrore e Vaksinimit e njohur si COVAX. COVAX është një program që synon të bashkoj fondet e shteteve të pasura dhe të organizatave jo qeveritare me qëllim të zhvillimit të vaksinës për sëmundjen COVID-19 që shkakton koronavirusi, si dhe ta shpërndaj atë në gjithë botën. Në këtë program janë Organizata Botrore e Shëndetësisë, UNICEF, Banka Botrore, Industria e Vaksinave e të tjera. Faik Hoti nga Ministria e Shëndetësisë tha për Radio Evropa e Lirë se Kosova është futur në listën e shteteve të cilat kjo aleancë do t'u sigurojë nga 20% të vaksinave kundër COVID-19 falas, ndërsa pjesa tjetër do të blihet nga buxheti i shtetit, ku Kosova ka paraqitur shprehjen e interesit në këtë aleancë përmes marrëveshjeve që aleanca kryen me prodhuesit e vaksinave.
Sipas planit Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik për vaksinim të popullatës kundër COVID, parashit që të vaksinojmë dikon 1.200.000 banor. Pjesën tjetër, diferencën për te 360.000 vaksinave, do ta blejë Ministria përkatësisht Kosova për i buxhetit shtetëror.
A i thotë se sa do të kushtoj vaksina kundër COVID-19, kjo do të dihet pasi vaksina të jetë zhvilluar dhe të hidhet në treg për shitje e që do të jepet falas për qytetarët.
Nuk do të jetë problem fare buxheti, për shkak se edhe me ligjin për parandalimin e përhapjes së COVID, parashit që shteti të siguroj mjetet në mënyrë që me të blenë vaksinat për grupacionet që parashit jenë vaksin.
Një analizë përfundimtare e fazës së tretë të vaksinës ndaj koronavirusit nga kompania Pfizer tregon se ajo ishte 90% efektive në parandalimin e infeksionit, madje edhe tek të moshuarit. Kompania tha se do të aplikoj për autorizim urgent në SBA brenda disa ditësh. Analiza përfundimtare vjen vetëm një javë pasi rezultatet fillestare treguan se vaksina ishte më shumë se 90% efektive. Edhe kompania Moderna lëshoi të hënën të dhënat paraprake Danimarke për vaksinën e saj, duke treguar efikasitet të ngjashëm. Provat e suksesshme të dy vaksinave kundër koronavirusit kanë rritur shpresat për t'i dhënë fund pandemisë që ka vrarë më shumë se 1.3 milion njerëz në të gjithë botën dhe ka shkaktuar kërdina ekonomi dhe jetën e përditshme. Lul Raka, mikrobiologi, tha Radios Evropa e Lirë përmes postës elektronike se sa po të arrijë Kosova të marrë vaksinat kundër sëmundjes së COVID-19, çdo qytetar që ka mundësi vaksinimi duhet ta bëjë një gjë të tillë. Megjithkëtaj, përmend grupet me priori e që janë punëtorët shëndetësor, punëtorët e shërbimeve esenciale, personat me sëmundje shoqëruese, si dhe personat mbi moshën 65 vjeç. Radio Evropa e Lirë ka anketuar edhe disa qytetarë për të marrë mendimet e tyre nëse ata do të vaksinoheshin kundër sëmundjes së COVID-19 ose jo.
Po, si vetë që të faktë që jemi sigurt, edhe normalisht do të sigurt rrethonat se si rezultatet suksesshme apo jo, apo pastaj nëse fillojnë ato të tjera.
Nuk e di, kam dilema nëse isha vaksinuar apo jo, por nëse veç shtetet e zhvilluara e kishin marrë dhe ishin vaksinuar shtetarët, si më thonë vende më zhvilluara, qoftë ekonomikisht apo edhe sa i përket shëndetësisë, besoj që po, isha vaksinuar.
Nuk e di. Nëse ka përgjigje, nuk e di. Tu i po ndoshta edhe se çish po rezulton vaksina e suksesshme në vende tjera ndoshta.
Inshallah na i bin se po pa probleme marr. Bollçep kam e marr, pse ju?
Jo, si jam e re.
Sa vjet i ki?
22.
E pse s'pse kishe marrë?
Se nuk e di pasojat.
Por ku janë vendet e rajonit me furnizim? Sa i përket Shqipërisë, ky shtet do të siguroj vakcinën kundër koronavirusit përmes organizatës botërore të shëndetësisë. Grupi COVAX në drejtimin e OBSH-s është një nga mundësitë më të mëdha për rezervimin e dozave kundër COVID-19, por nuk ka të dhëna se sa doza vaksine janë porositur ose siguruar për qytetarët e Shqipërisë. Ndërkaq autoritetet shëndetësore thonë se Maqedonia ka porositur 800.000 vaksina përmes COVAX, e që i bie se 20% e popullatës do të përfitoj duke pasur parasysh që jepën 2 doza për një person. Vaksina e pare aprovuar do të shpërndahet në mënyrë të barabartë për të gjithë antarët e BE-s që kanë aplikuar përmes COVAX, ku edhe Maqedonia do të marë pjesën e saj përmes Greqisë. Ndërsa presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë para disa ditësh se tashmë kanë siguruar 1.800.000 doza të vaksinës kundër koronavirusit e që do të arrijë në fund të këtij viti dhe tër vitin e ardhshëm përmes sistemit COVAX. Edhe shteti i Bosnjës e Hercegovinës thuhet të ketë porositur më shumë se 1.200.000 doza të vaksinës kundër koronavirusit, sipas Ministrisë së Punëve Civile të Bosnjës e Hercegovinës. Ky shtet ka nënshkruar marrëveshje me Aleancën Globale të Vakcinave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Maqedonia e Veriut do të shpallë gjendje krize për përballje me pandeminë. Propozimi i Këshillit të Sigurisë Kombëtare duhet miratohet nga qeveria, ndërsa nuk kupton përfshirje të armatës në ndihmë të institucioneve për përballje me përhapjen e koronavirusit. Shpallja e gjendjes së krizës gjithashtu i mundson qeverisë të administrojë me të gjitha spitalet private. Maqedonia e Veriut të mërkurën ka regjistruar mbi 1400 të infektuar, shifër kjo më e lartë deri tash. Raporti i Suf Kadriut.
Këshilli i Sigurisë Kombëtare i Maqedonisë së Veriut e ka vlerësuar si mjaft serioze gjendjen me pandeminë, andaj edhe i ka propozuar qeverisë miratimin e vendimit për shpalljen e gjendjes së krizës në gjithë territorin e vendit në kohë zgjatje prej 30 ditëve. Nëse vendimi miratohet, në përballje me pandeminë do të përfshihet edhe armata e Maqedonisë së Veriut, ndërsa qeveria do të mund të administrojë edhe me spitalet private dhe me kapacitete tjera për përballje sa më efikase me koronavirusin e ri që shkakton sëmundjen në COVID-19. Shpallja e gjendjes së krizës nuk nënkupton edhe aplikimin e orës policore.
Najdocna utre večer, që održime sednicita na vladata, ako bidat podgotveni site instituci.
Mësë voni të premte në mbrëmje do të mbajmë mbledhjen e qeveris dhe nëse kryen të gjitha aspektet e formale juridike, ne do të miratojmë vendimin. Nuk përjashtohen as edhe masa tjera si ora policore, por për momentin këta nuk e kemi para parë. mbeten rekomandimet për të mos u grumbulluar pas orës 22 dhe respektimi i të gjitha masave tjera që janë në fuqi, ka deklaruar kryeministri Zoran Zaev pas mbledhjes së Këshillit të Sigurisë që drejtohet nga presidenti Stevo Pendarovski. Maqedonia e Veriut të mërkurën ka regjistruar mbi 1400 të infektuar, shifër kjo më e larta që nga paraqitja e rastit të parë me koronavirusin e ri në muajin shkurt. Edhe rastet e vdekjeve vazhdojnë të jenë të larta. Në 3 ditët e para të kësaj jave janë regjistruar 91 të vdekur, duke e quar numrin e përgjithshëm të viktimave në 1397. Ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe ka thënë se me rëndësi të madhe në betejën me pandeminë janë qytetarët, pandimën e të cilave gjendja nuk mund të stabilizohet.
Nema da možeme da izdržime ušte mnogu ako odi s ova dinamika. Znači ke se prepolnat bolnicite i togash.
Ne nuk do të mund të rezistojmë edhe gjatë kohë nëse infektimet të vazhdojnë me këtë dinamik. Spitalet do të mbushen dhe do të vim në situatë që të mos kemi shtretër por edhe kuadrë të mjaftueshëm për trajtimin e pacientëve. Shpresoj se masat do të japin rezultate, por vetëm nëse respektohen masat. Për dalim prej tre javësh, tani transmitimi i virusit është ulur ndjeshëm nga 1.5 në më pak se 1, ka deklaruar Filipçe. Ministria e Shëndetësisë të jetën ka bërë të ditur për pranimin në spitalet të më shumë se 40 personave vetëm në 24 orët e fundit, duke e quar numrin e të hospitalizuarve në 438 në repartet infektive në Shkup, shumica prej të cilave janë në oksigenoterapi. Lidhur me gjendjen epidemiologjike, opozita maqedonase edhe njëherë ka kërkuar dorëheqjen e ministrit të shëndetësisë Venko Filipçe, por edhe hetimin e vdekjeve të dyshimta.
Вториот бран на пандемијата покажа колку лошо се менаџира здравствениот систем во државата од страна на Филипчи.
Вала е дуте пандемија ка трегуар се са кеќе менаџиот системе шендецор на штет нга ана е Венко Филипчес. Тани ашто која че прокурорија те етој трајтиме на пациентаве на спитали на Штипет, паси нумри и виктимаве помер пар маса штецуесе. Ka deklaruar deputeti e vëmëro DPMNE-s Ivan Jordanov pas njoftimeve mbi vdekjen e një pacientje 40 vjeçare në këtë qytet për shkak të mungesës së oksigjenit. Rasti është duke hetuar nga Inspektorati Shtetëror Sanitar, por edhe nga organet tjera shtetërore pas denoncimit që bëri vajza e viktimës për trajtim jo adekuat mjekësor jo vetëm ndaj viktimës, por edhe të afërmeve të saj. Denoncimet e tilla në rrjetet sociale ka pasur edhe nga familjarë të viktimave tjera. Për Radion Evropa e Lira nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Një raport i publikuar në Australi ka tronditur opinionin pasi sjellë dhëna për vrasjet të civilëve afgan nga ana trupave speciale të forcave australiane. Zyrtarët australian u kanë telefonuar atyre afgan për të shprehur keqardhje, si dhe i kanë siguruar ata se drejtësia do të vendoset. Më shumë allësi materiali në vazhdim. Një hetim 4-vjeçar ka zbuluar të dhëna thellësisht shqetësuese se si trupat elitare australiane vran 39 të burgosur afgan. Vrasjet ndodhen pas vendosjes së këtyre trupave në Afganistan si pjesë e koalicionit udhëhequr nga SHBA-ja për të luftuar talibanët. Shefi i forcës së mbrojtjes australiane, generali Angus Campbell, tha se informacionet e turpshme dolën në bazë të një hetimi, gjetjet e të cilit u shpallën më 19 nëntor. Në raport pretendohet për shkeljet më serioze të sjelljes ushtarake dhe vlerave profesionale. Hetimi zbuloi pretendimet për trajtimin çnjerëzor të burgosurve në Afganistan nga viti 2005 deri më 2016. Raporti përshkruan raste kur ushtarëve të rinj u është thënë që të kryenin vrasjet e para të tyre duke qelluar të burgosurit, një praktikë e njohur si gjakderdhje. Armë dhe gjëra tjera u vendosen pranë trupave afgane për të mbuluar krimet. Dy incidente shtesë mund të përbëjnë një krim lufte të kategorizuar si trajtim mizor, thuhet në raport, transmeton BBC. Asnjë nga këto vrasje të pretenduara nuk mund të thuhet se janë bërë gjatë betejës, tha Campbell, duke folur para gazetarëve në Canberra. Hetimi u krye nga Paul Brereton, një gjykatës që intervistoi më shumë se 400 dëshmitarë dhe shqyrtoi mira faqe dokumentesh. Brereton zbuloi se kishte informacion të besueshëm për të vërtetuar 23 incidente të pretenduara të vrasjeve të paligjshme të 39 personave nga ana 25 pjesëtarëve të forcave speciale australiane, kryesisht regjimenti i shërbimit ajror special, tha Campbell. Raporti rekomandon që 19 ushtar duhet të jetojnë nga policia për akuzat të mundshme përfshirë vrasjen. Campbell tha se i kishte folur drejt për drejt me homologun e tij afgan për të shprehur keqardhjen e tij dhe ka shprehur një kërkim falje për popullin e Afganistanit. Sjellja pretenduar e forcave speciale nuk respektoi besimin që na dha populli afgan përmes kërkesës së tyre për të ndihmuar, tha ai. Kryeministri australian Scott Morrison kishte paralajmëruar më herët se raporti do të përfshinte lajme të rënda për australianët, por të dhënat e raportit sërish tronditën vendin. Morrison e ka telefonuar presidentin e Afganistanit Ashraf Ghani përpara se raporti të bëhej publik për të shprehur hidhrimin e tij më të thellë për sjelljen e keqe nga disa trupa australiane. Ai i tha presidentit afgan se do të kryen hetime për të siguruar drejtsinë. Mediat australiane raportojnë se hetimet e policisë ka të ngjarë të zgjasin me vite. Australia vendosi trupa në Afganistan më 2002 pas ulmeve të 11 shtatorit 2001 në Shtetet e Bashkuara.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Abdulla Hoti ka zhvilluar një takim virtual me presidentin e Francës Emmanuel Macron, ku kanë biseduar për situatën e krijuar pas ngritjes së akuzave të para nga dhomat e specializuara të Kosovës, si dhe procesin e liberalizimit të vizave. Në njoftimin e zyrës së kryeministrit thuhet se Macron ka vlerësuar reagimin institucional dhe të qytetarëve të Kosovës pas arrestimit të ish-krerëve të UÇK-s nga dhomat e specializuara në Hagë. Ndërkohë sa i takon procesit të liberalizimit vizave, në njoftim thuhet se kryeministri Hoti dhe presidenti Macron dakorduan që ditëve në vijim, si pjesë e mekanizmave për verifikim, të zhvillohen takime në nivel të ekspertëve që do të pasoheshin me takimin në nivel politik midis ministrave të brendshëm të dyja vendeve. Hoti dhe Macron biseduan edhe për procesin e dialogut Kosovë-Serbi për arritjen e marrëveshjes përfundimtare me njohje reciproke në kufit aktual. Ata u pajtuan që të organizohet edhe një takim i nivelit lartë rreth ecurisë së procesit të dialogut, ka njoftuar zyra e kryeministrit Hoti. Departamenti i krimeve të luftës i gjykatës lartë në Beograd më 18 nëntor ka lëshuar një urdhër për zhvarrosjen në një numri të paidentifikuar kufomash në një varrez masive në Krizhevak të komunës së Rashkës. Kjo u konfirmua për Radio Evropa e Lirë nga gjykata e lartë. Sipas përgjigjes, fillimi i zhvarrimit do të përcaktuohet më vonë, ashtu si edhe komisioni që do të kryejë zhvarrosjen. Më 16 nëntor, drejtori i Institutit të Mjekësisë Ligjore në Prishtinë Arsim Gërxhaliu pati konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se në varrezën masive në Krizhevak dyshohet se gjendjen mbetjet mortore të shqiptarëve të Kosovës. Kryetari i Komisionit Qeveritar për Persona të Zhdukur në Serbi, Veljko Odalovic, ka thënë të mërkurën e mbrëmjes se në bazë të dhënave në varrezën masive në Krizhevak afër Rashkës gjenden mbetjet mortore të potencialisht 15 deri në 17 trupave. Bashkimi Evropian ka mirëpritur përfundimin e luftimeve ndërmjet Azerbajxhanit dhe Armenisë për rajonin e shkëputur të Nagorno-Karabakut. BE-ja u bëri thirrje të dyja palëve të respektojnë në mënyrë rigoroze marrëveshjen e paqes së ndërmjetësuar nga Rusia në mënyrë që të parandalojnë pasojat në njerëz. Marrëveshja lejon Azerbajxhanin të mbajë një pjesë të konsiderueshme të rajonit malor si dhe të pjesëve përreth. Në bazë të marrëveshjes, rreth 2000 paqëruajtës rus do të vendosen në rajonin për një periudhë 5 vjeçare. Nagorno-Karabaku ndërkombëtarisht njihet si pjesë e Azerbajxhanit, por shumica popullsisë janë armen etnik, të cilët kanë qeverisur me këtë rajon të shkëputur që prej se një marrëveshje paqe e u arrit në 1994, që kur luftimet shpërthyen në fund të shtatorit, disa mijëra njerëz besohet janë vrarë nga të dyja palët. Sekretari Amerikan i shtetit Mike Pompeo është duke vizituar një vendbanim hebrej në bregun perëndimor të pushtuar nga Izraeli, duke shënuar vizitën e parë të tillë nga një zyrtar i lartë i SBA-s. Për vizitën e tij raportuan mediat izraelite. Pompeo po qëndron në Izrael në kuadër të një turneu disa ditor në lindje të mesme dhe Evropë që filloi më 14 nëntor. Udhimi në Psagot vjen një vit pasi Pompeo tha se vendbanimet nuk binin në kundërshtim me ligjin ndërkombëtar, duke hedhur poshtë një pozicion të kundërt që SBA-ja kishte mbajtur prej kohësh. Deklarata pati zemruar palestinezët të cilët kundërshtojnë vendbanimet hebreje në tokën që ata pretendojnë të jetë pjesë e një shteti të ardhshëm të pavarur. Pompeo me vonë do të bëjë një vizitë të ngjashme edhe në Rafshnaltën e Golanit. Pas takimit me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu, Pompeo tha se sot do të kemi një mundësi për të vizituar Rafshnaltën e Golanit, territorin strategjik që shteti hebreje e okupoi nga Siria në luftën 6 ditore të vitit 67. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar më trejat në Kosovë dhe bot, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.